Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 2 январ бейшенби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бишкектеги музейден уурдалган Иван Айвазовскийдин сүрөтүн издөө иштери уланып жатат.
Ал ортодо музейлердин үстүнөн көзөмөл салган маданият министрлиги окуя боюнча атайын комиссия түздү. Бул сүрөттүн баасы 2 000 000 сом деп болжолдонууда.
Өткөн 2013 жылы Кыргызстанда коррупцияга каршы жүргүзүлгөн күрөштүн күнгөй тескейин кабарчыбыз Кубаныш Жолдошов айтып берет.
Башкы прокуратура тарабынан 2013 жылы коррупциялык багыттагы 982 кылмыш иши козголуп, анын ичинен 228 кылмыш иши гана ачылган. Сот органдары бул боюнча 41 ишти карап, анын ичинен 29 адамды эркинен ажыратып, 72 шарттуу кесилсе, калгандардын иштери ар кандай себептер менен кыскартылган.
Мунун баары алдыдагы 30 мүнөттө болмокчу. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, баяндар топтомуна өтөрдөн мурда адаттагыдай соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алабыз.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу каармандар, жаңырган жаңы жылыңыздар менен дагы бир жолу. Кыргызстандын муфтии өзүнө байланышкан тасма боюнча түшүндүрмө берди. 31 декабрда Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын башчысы Рахматулла Ажы Эгембердиевке түспөлдөш деген адамдын бир аял менен интимдик мамилеси бир нече видео сайттарга тарап, интернет колдонуучулар арасында кызуу талкуу жаралган. Муфтий Эгембердиев Азаттыкка 1 январ күнү бул тасмадагы аял ак никелүү жубайы экенин билдирди.
Мен баш тартпайм, анын роликтеги мен жана менин никелеп алган келинчегим. Алланын алдында мен акмын. Мен ал келинчегим менен 4 жылдан бери жашап келебиз. Мага кызык болуп турат, кимге ушунчалык кызык болду экен менин жекече жашоом, жекече келинчегим менен болгон мамилем кимге керек болуп атты экен, ошол мени таң калтырып атат.
Ушул эле күнү видео тасмадагы айымдын ата энесине видео кайрылуу жасап, муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиев күйөө баласы экенин, кызы менен 4 жылдан бери чогуу жашап келатканы анык экенин айтышты. Рахматулла Эгембердиевдин муфтиликке шайлоодо чуу менен коштолгону белгилүү. Ал 2012 жылы 15 декабрга белгиленген мусулмандар курултайына бир күн калганда бийликтеги айрым адамдар жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет шайлоого катыштырбоо максатында кысымга алып жатканы тууралуу видео кайрылуу жасаган. Ошол күнү атайын кызмат Эгембердиев менен мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалиловко ажыклыктан түшкөн каражаттын салыгына байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Бул иш боюнча сот процесси азырда аягына чыга элек. Пакистан Мушарраф сотко келбесе камакка алынат. Бул тууралуу мурунку президент Первез Мушарафтын ишин карап жаткан сот билдирип, бейшембидеги сот жараянга келбесе Мушарраф камакка алынарын жарыялады. 1 январда Исламабадта Мушарафтын соту башталды, бирок ал өзү өмүрүнө коркунуч келген үчүн жараянга катыша албасын анын адвокаттары маалымдашты. 30 декабрда полиция Исламабадтын четиндеги Мушарафтын үйүнө кеткен жолдон 2.5 кг жардыргыч затты жок кылган. Экс-диктатордун 24 декабрдагы сотунда бомба чабуулу болот деген коркунучтан улам болбой калган эле. 70 жаштагы мурдагы генерал 2007 жылы ноябрда өлкөдө чукул кырда алабалын киргизип чыккынчылык кылган деп айыпталууда. Бул айыптоо тасыкталса, Мушарраф атууга өкүм болушу же өмүр бою эркинен ажыратылышы ыктымал. Ал 1999 жылдан 2008 жылга чейинки бийликте отурганда да башка мыйзамсыздар жасаган деп күнөөлөнүүдө. Ош Баткен Исфан авто жолу быйыл күзгү аяктайт. Транспорт жана байланыш министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы жолдун 14 чакырымы жасалып бүттү. Мындан тышкары жолдун 16 чакырымында жаңылап шагыл төгүлүп, суу агызуучу жаңы түтүктөр орнотулду. Министрлик жолдун курулушу 2014 жылы 1 октябрга бүтүрүлөрүн маалымдоодо. Ош Баткен Исфана жолунун курулушу Дүйнөлүк банк жана Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржылануда. Аталган жол келечекте Казакстан, Ооганстан, Тажикстан жана Кыргызстанды бириктирүүчү стратегиялык маани бар магистрал. Буга чейин узундугу 120 чакырымды түзгөн бүргөндү Баткен жолу курулуп пайдаланууга берилген. Академик Шакальский кемесиндегилер куткарылат. Антарктидадагы муз туткунунда калган кеменин кишилери жакын кайлакта куткарыларын Австралиянын деңиз коопсуздугу кызматы билдирди. Ага ылайык, куткаруу иштери аба ырайы жакшырышына байланыштуу бүгүн болмокчу. Куткаруу иштери Кытайдын Сюйолун кемесинин тиг учагы тарабынан жүргүзүлөт. Маалыматтар боюнча тиг учак Академик Шакальскийдин бортундагы 52 окумуштуу жана туристти, ошондой эле деле экипаждын 22 мүчөсүн куткаруу үчүн 7 жолу каттайт. Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын кышкы каникулу 2 күнгө узартылды. Билим берүү жана илим министри Канат Садыковтун буйругу менен мектеп окуучулары 13-14 январда эс алып мектепке 15 январдан тарта барышмакчы. Узартуу жазгы каникулдун эсебинен болуп, балдардын каникулу 22 марттан 29 мартка чейин гана боло турган болду. Каникулду узартуу кышкы суукка байланыштуу балдардын ден соолугуна кам көрүү жана отун сууну сарамжалдоо максатында болгонун министрликтен маалымат кызматы билдирди. Жыл аягында Казакстанда жаңы подстанция ишке берилгенине байланыштуу Кыргызстандын түндүк аймактарында электр энергиясын колдонууга чектөөлөр киргизилген эле. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев үйүн сауналарын электрден жылыткан абоненттерди өчүрүүнү буйруган. Иракта согушкерлер полиция участоктарына кол салышты. Исламчыл согушкерлер шаршембиде Фаллужа жана Ар-Рамади шаарларындагы бир нече полиция участоктарына кол салып, курал-жарактар тартып алышкан жана анда кармалып турган кишилерди бошотуп ийишкен. Кол салуу Анбар провинциясынын губернатору коменданттык саатты алып салгандан кийин бир нече сааттын ичинде болду. Өзгөчө абал аймакта суниттер жашаган кечиресиздер, өзгөчө абал аймакта суниттер жашаган аймакта жаңжалдар күч алганына байланыштуу дүйшөмбү күнү киргизилген болчу. АКШнын Колорадо штатында марихуананы ачык сатууга уруксат берилди. Марихуананы ачык сатууга уруксат 348 соода түйүнө берилди, анын ичинде чакан дүкөнчөлөр да бар. Аларда сатылуучу баңзаттын салмагы 28 граммдан ашпоого жана 21 жашка толо электерге сатылбоого тийиш.
Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Ал жакта макала, видео жана сүрөт баяндар да орун алган. Орус тилдүүлөр үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайтыбыз иштеп жатканын эскерте кетебиз. Кол телефондон болсо Азаттык Чекит моби дарегинде деңиси эме авария тууралуу маалымат. Синоптиктердин билдиришинче бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл, Ош жана Жалал Абад облустарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Талас жана Баткен облустарында 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Нарында сууктун күчү 12 градуска чейин жетет, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 3 градустун тегерегинде жылуу болмокчу. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бишкектеги Гапар Айтиев атындагы көркөм өнөр музейинен уурдалган Иван Айвазовскийдин сүрөтүн издөө иштерин Бишкек милициясы улантууда. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги болсо музейлердеги коопсуздук мамлекеттик маселе экенин айтууда. Ал арада Кыргызстанда Айвазовский эмгектерине деги эле баалуу сүрөттөргө болгон кызыгуу кескин өстү. Сөз учугун кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов улантат.
Иван Айвазовскийдин Кыргызстандагы жападан жалгыз Кырымдагы деңиз пейзажы эмгеги турган музей директору Юристанбек Шыгаевдин сөзүнө маани берсек, жоголгон маданий байлыкка болгон кайдыгерлик байкалат.
Ошол картинанын өзүнүн тарыхын билесизби? Ошол кандай
тарыхын билбейм, жок тарыхын. Эми жөнөкөй эле пейзажда. Мындай Айвазовский көп иштер жасаганда мындай эмеде.
Дейт Гапар Айтиев атындагы көркөм өнөр музейинин директору Юристанбек Шыгаев. Музейдеги шалаакылык туурасында бишкектиктерден мурда эле байкоо салышкан. Белгилүү кыргыз блогери Бектур Искандер мени менен майып куруп жатып, анын достору 3 жыл илгери эле Айвазовскийдин бул жоголгон сүрөтүн кармап, жада калса кадалып турган жеринен алышса да эч ким маани бербегенин эскерет.
Сегодня только мне один мой знакомый рассказал, что он как раз знал про эту картину Айвазовского, что он года 3 назад.
Мен эле мага бир таанышым айтып жатпайбы? 3 жыл илгери ал тамаша иретинде илинип турган сүрөттү кармалап, кадалган жеринен чыгарып көрсө да эч ким эч нерсе дебегенин айтты. Жада калса маани да беришкен эмес.
Сигнализациясы да иштеген эмеспи?
Жок, эч нерсе иштеген эмес. Ал жердеги дүйнөлүк байлык таптакыр көзөмөлсүз экенин айтты. Бир чети кайгылуу дечи, бирок ошол эле учурда эгер бизде да маданий өңүттөгү сүрөт оорулары катталып жатканы кыйла кызыктуу тенденция. Мен буга чейин мындай оорулук жалаң алыска Америка, Европа өлкөлөрүндө катталат деп ойлочумун.
Интересная тенденция, потому что я думал, что это происходит только в Европе и Америке, когда действительно там.
Сүрөт Кюрманы Бектур Искандер ошол эле учурда ичи күйүп жатканын да жашырган жок. Ал ушул күнгө чейин музейде турган баалуу сүрөтүн бар экендигин, анан да көрбөй калганына алем кылат.
Когда вот музей находится с тобой в одном городе, все руки не доходят.
Музей жаныбызда турат. Убакыт болгондо барам деген сылтоолордун айынан бут четке келген. Эми жоголгондо ичим сырмап, Айвазовский эмгектерин изилдеп окуп отурабыз.
Конечно, я помню это имя очень хорошо, и я в смысле осознавал, что это один из самых известных художников-маринистов точно, да, и как бы.
Дейт блогер Бектур Искандер. Алордодо музейлердин үстүнөн көзөмөл салган маданият министрлиги окуя боюнча атайын комиссия түздү. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин көркөм өнөр музейи боюнча куратору Дамир Алышбаеванын билдиришинче, бул урдоо бардык музейлерге жана бийликке сабак болушу керек.
Биз атайын комиссия түздүк. Анткени себеби бул баягы келечекте боло турган кокустук иштердин сигналы сыяктуу кабылданышы керек да бул нерсеничи. Анткени себеби ал көркөм сүрөт музейинде маселен үчүн Айвазовскийдин жумушунан сырткары дагы чоң баалуу иштер сакталып турат да, ушул иштерди экинчи ирет мындай кокустук уурдалуу иштерин болтурбоо үчүн биз кандай шарттарды көрүшүбүз керек, кандай аракеттерди жасашыбыз керек, көмүскөдө жаткан кандай көйгөйлүү проблемалар бар, ошолордун баардыгын баягы дагы бир ирет аныкташ үчүн биз комиссия түздүк. Майрамдар өтөр менен биз ушул комиссия менен иштеп баштайбыз. Баягы бизде музейлерде сакталып турган мамлекеттик баалуулуктарга страховка берилбейт да, страховка коюлбайт,
дейт маданият, маалымат жана туризм министрлигинин көркөм өнөр музейи боюнча куратору Дамира Алышбаева. Белеп кетсек, орусун залкар сүрөтчү маринист Иван Айвазовскийдин бийиктиги 53 сантиметр, туурасы 43 сантиметр келген Кырымдагы деңиз пейзажы сүрөтү 1866-жылы жаралып, Кыргызстанга 1955-жылы Москвадагы Третьяков музейинен алынып келинген. Ал кезде СССРдин маданият министрлиги аны 10 000 советтик рубль деп баалаган. Полотно 27 декабрга ооган түнү музейдеги жаңы жылдык отуруштан соң урдалган. Сүрөт рамкасынан 90 сом кесилип алынган. Азырынча бул сүрөттүн баасы 2 000 000 сом деп болжолдонууда. Бишкектеги Капарайтиев атындагы көркөм өнөр музейи Кыргызстандын эң башкы сүрөт казынасы болуп эсептелинет. Ал 1935-жылы ачылып, учурда 17 500 ашуун эмгектер сакталып турат. Бул сүрөт урдоо музейдин тарыхындагы 3-үчүнчү учур. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Урматтуу угармандар, эми 2013-жылдагы коррупция менен күрөшүү багытында жүргүзүлгөн иштердин урунттуу учурларына кайрылабыз. Кыргызстанда өткөн жыл ири салмактагы саясатчылар менен аткаминерлердин коррупциялык иштеринин ачылышы менен эсте калды. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы депутат Ахматбек Келдибеков мурда ээлеген кызматтарындагы 3 кылмыш иши боюнча айыпталып камакка алынды. Оппозициялык маанайдагы күчтөр муну коррупцияга каршы күрөштөгү тандалма мамиле жана саясий куугундук катары баалашса, бийликтө өлдүрү коррупцияга каршы аеосуз күрөштүн экинчи этабынын улантылышы катары сыпатташты. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов айтып бермекчи.
Башкы прокуратура тарабынан 2013-жылы коррупциялык багыттагы 982 кылмыш иши козголуп, анын ичинен 228 кылмыш иши гана ачылган. Сот органдары бул боюнча 41 ишти карап, анын ичинен 29 адамды эркинен ажыратып, 72 шарттуу кесилсе, калгандардын иштери ар кандай себептер менен кыскартылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы 93 кызмат адамына карата 22 кылмыш ишин козгоп, анын ичинен 12 адам сот жоопкерчилигине тартылган. Баш прокурор Аида Салянова коррупция боюнча козголгон кылмыш иштеринин көпчүлүгү сот органдарына барып токтоп калып жатканын айтып, 4 ноябрда өткөн коргоо кеңешинде даттанган болчу. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев системалык коррупциянын тамырын кыркуу үчүн биринчи кезекте 20 жылдан бери келаткан мамлекеттик кызматтарды сатып алуу өнөкөтүнө бөгөт коюуну талап кылган эле.
Үй бүлөлүк режимдер кулагандан кийин кызмат ордун сатуу практикасы кыйла азалганы менен толугу менен жоюлган жок. Коррупционерлер саясий партиялар аркылуу кадр жана финансы маселелерин чечүүгө жол табышат. Ал жолду ак үйдөн да, көк үйдөн да иштейт. Мындай көрүнүштөр борбордо да, жер жерлерде да байкалат. Ошол себептен сиздерге мамлекеттик кызматты саясаттан ажыратып, анын кесипкөрлүгүн жогорулатуу боюнча чечкиндүү кадамдар сунушталып жатат. Ошондуктан кызматтарды устукандаганды токтотпосок, коалиция түзүлгөн сайын бул көрүнүш боло берет.
Коргоо кеңешинин аталган жыйынынан бир канча убакыт өтпөй эле басып өткөн чоң кызматтарында ири коррупциялык иштерге аралашкан деген кинээ менен мурдагы парламент төрагасы, оппозициялык Атажурт фракциясынан депутат Ахматбек Келдибеков камакка алынган. Коррупция жана кызмат абалынан пайдаланууну караган 3 кылмыш иши Келдибеков социалдык фонддун төрагасы, салык кызматынын жетекчиси жана парламенттин спикери кезиндеги мезгилдерге туура келет. Башкы прокуратура Келдибеков социалдык фондду жана салык кызматын жетектеп турган учурда түзгөн коррупциялык схемалардын көмүскө пирамидасын ачып чыккан. Баш прокурор Аида Салянова аталган 3 кылмыш иши боюнча Келдибеков мамлекеттик казынага келтирген зыяндын өлчөмү тууралуу мына буларды билдирген болчу.
Бир эле маселе боюнча, рота боюнча биз бүгүн 24 миллион сом соцфондко ущерб болгон деп эсептеп атабыз. Рота боюнча жанагы схеманы көрбөзбөйдү, бул чоң аффилированный өтө мындай развернутый схема экен. Абдан көп особолор катышкан, абдан көп адамдар, бирок ошол эле учурда ошо көп адамдардын өзүнчө бир связующий звено, ключевые звенья болгон. Анын ичинде өзү Келдибеков, анын ичинде аялы, анын ичинде бухгалтери баардыгын контролировать этип турган ушундай цепь бар экен, бирок биз мына ошол жерге коррупцияны койдук 303 ротака. Азыр сиз сурап аткан налогтор боюнча маселеге биз 304 койдук. Өзүнүн кызматынан каянат менен пайдаланган деген статьяны көрүп атабыз. Ал жерде аффилированность биз жана айттым мен жана бизнес партнер дегендин жетекчиси бул Кангантиев Кубанычбек Камбаралыевич деген бала экен.
Мына ушул эле козголгон иштердин алкагында башкы прокуратура Келдибеков парламенттин спикери кезинде жогорку кеңештин Москвадагы өкүлчүлүгүн ачып, ага бюджеттин 10 миллион сомун мыйзамсыз жумшаганын таап чыккан. Андагы штаттык бирдиктер мыйзамсыз түзүлүп, мекемени ижарага алууга олчойгон каражат которулганы иликтенген. Ошол эле кезде жогорку кеңештин бир катар депутаттары коррупцияга каршы күрөштө башкы көзөмөл органы кадыр көңүлгө карап мамиле кылып жатканын айыпташты. Анткени айрым бир аткаминерлер кызматтан кетип, бийликтин саясий атаандашына айланган учурда гана кылмыш ишин козгоп, басым көрсөтүү өнөкөтү жүрүп жатканы айтылды. Келдибеков кыргыз газдын сатылышына каршы чыгып, кумтөр маселеси боюнча өкмөт менен макул болбогон үчүн саясий куугундукка алынууда дешет анын санаалаштары. Ошол эле кезде президенттин командасындагы коррупциялык иш аракеттери менен коомчулукка белгилүү болгон бир катар аткаминерлерге эмнеге кылмыш иши козголбойт деген маселе кабыргасынан коюлган. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Исмаил Исаков коррупцияга каршы күрөш калыс шартта жүргүзүлүшүн талап кылган эле.
Мен коррупция менен күрөшкөндү колдоймун. Тазалашыбыз керек. Бирок сиздерди мындай тандоо жолу менен болуп аткандай деген мага тыянак келип атат да. Мына материал жөнүндө иш козгодуңар. Ошону менен бирге ГКМБнын генералдары, ЕМВДнын генералдары. Ошондой болсо алар киши жок. Эмне деген бул кеп? Анда эмне үчүн Токон Болотович Мамутовду иш козгобойсуңар? Мына кечээ жакында бир гезеттен окуп калдым. Чек ара кызматта барганда өзү штат ачып 40 миллиондон ашык акчага штат ачып берди. Кечээ делода жазыптыр Сарпашев мырзанын коррупциянын схемасы боюнча. Ага эмне иш жок анда?
Оппозицияда калган Атажурт фракциясынын дагы бир мүчөсү Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновго кумтөр келишими боюнча иш козголуп, анын айынан депутат чет өлкөгө дарыланып келүүгө уруксаат сураганга мажбур болгон. Аталган партиядан Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов 2012 жылы 3 октябрда бийликти күч менен алууга аракеттенген деген айып менен 1 жылга чукул камалып, кийин жаза мөөнөтү жеткендиктен сот залынан бошотулган. Мына ушуга байланыштуу Жогорку кеңештин Атажурт фракциясынан депутат Жылдызкан Жолдошова коррупцияга каршы күрөш деген ураандын алдында саясий өч алуу жүрүп жатат деп бийликти айыптаган эле. Жылдызкан Жолдошова ошол эле кезде башкаруучу коалицияга кирген партиялардын кылмышка шектелген өкүлдөрүнө эмнеге иш козголбойт деген маселени койгон.
2010 жылы абдан көп ячейкалардан, банктардан акча алынган. Силер кылмыш ишин кимдерге козгодуңар? 21 миллион доллар зыян тартылыптыр. Бирок эч ким жазаланган эмес. Экинчи суроо: Батукаевди чыгарууда ким күнөөлүү? Эмне себептен ошол күнөөлүүлөр бүгүнкү күнгө дейин жазасын албай атат? Эл өлүп атса мародерство менен заниматься эткендер боюнча мага ошол материалды кайрып-кайрып артка тээп коюп атасыз да. Эмне үчүн аларга кылмыш иши козголбойт? Эмне себептен бир гана Атажурт фракциясынын депутаттарына толпо кылмыш ишин козгоп атасыңар?
Ошол эле кезде парламенттик оппозиция өкүлдөрү башкы прокуратура бийликке каршы каш кайтарган күчтөргө карата саясий басым көрсөтүүчү куралга айланып баратканын мисал келтиришүүдө. Бирок башкы көзөмөл органы муну четке кагып, кайсыл саясатчы кайсыл бийликтин учурунда иштегенине карабастан, табылган кылмыш фактыларына карата иш козголуп жатат деп ишендирди. Келдибековго козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугу боюнча парламентте түшүндүрмө берген башкы прокурор Аида Салянова мындан башка чуулгандуу иштердин ачылышы боюнча мына буларга токтолгон эле.
Ячейкалар ГКМБга ушундай тапшырма берип, азыр УКМКда тергөө болушу керек. Мародерство фактылары боюнча да кылмыш иши козголгон. Прокуратура кайра жандандырып туруп, анан кийин КСИМге берген. КСИМден азыр жыйынтык жок. Прокуратурага эч кандай айырмасы жок. Кайсы фракциядан, кайсы депутат, баары өзүнүн баягы кыймыл аракетине жараша. Эгерде мисалы үчүн СДПК жөнүндө айтсаңыз, бул фракция боюнча губернатор болуп жүргөн, зам губернатор болуп жүргөн адамдар бар. Аким, зам аким болуп жокко тартылып аткан адамдар бар. Азыркы күнү дагы материалдар бар, башка жооптуу кызматтарда турган адамдардын үстүнөн дагы иштер каралып атат.
Буга удаалаш эле башкы прокуратура, парламенттеги Ар намыс фракциясынын башчысы Феликс Кулов 2006 жылы өкмөт башчысы болуп турганда кол койгон токтом боюнча кылмыш ишин козгоду. Анткени ошол токтомдун негизинде улуттук гвардиянын аймагынан 1,5 гектардан ашуун жер аянты жеке менчик компанияга мыйзамсыз берилип кеткен факты табылган. Буга байланыштуу ал иш коррупция фактысы катары иликтене баштаган болчу. Бирок Феликс Кулов коюлган дооматты четке кагып, бул кылмыш иши саясий буйрутма деп мүнөздөгөн эле.
Ачык айттым, ушул жерде саясаттын момент бар. Биринчиден бул сөзсүз бул демилге улуттук гвардиян болуш керек. Туура өкмөткө бара бир эмне тиякта болот, тем более өкмөткө бул каралат нацгвардия, улуттук гвардия. Ошондуктан биринчиден демилге чыкты ушул улуттук гвардиядан. Сиздердин колуңузда бар ушул договор о намерениях.
Феликс Кулов көп кабаттуу үй куруу үчүн Юнис курулуш компаниясына улуттук гвардиянын жер тилкесин бөлүп берүүгө негиз болгон ошол кездеги өкмөттүн токтомун мыйзамдуу деп эсептейт. Анткени Кулов улуттук гвардия өз алдынча аскер түзүмү катары чечим кабыл алып, мында өкмөттүн токтому сунуш иретинде гана болгонун мисал келтирди. Ошондой эле ал мында аскер түзүмүнүн жер аянты менчиктештирилбегенин айтып, курулуш компаниясы жердин ордуна улуттук гвардиянын эскирген казармасын жана ашканасын куруп бергенин белгиледи. Улуттук гвардиянын ошол кездеги жана азыркы колбашчысы Асанбек Алымкожоев учурунда аталган турак жай имаратынын курулушуна ал каршы турганына карабастан улуттук гвардиянын жер тилкеси бөлүнүп кеткенин ырастады.
Бул жерде өкмөттүн токтому, мэриянын токтому, жогорку кеңештин комитетинин чечими менен берилип атат да, бул бир киши берген жок. Анан госимущество оценкасын госимущество кылып атат. Эң өзөнкү жактан главкомдон баштап берилсин деп койгон, ошол жерден берилип кеткен. Территория кичирейип, молгу кошуна болгон үйлөр бизди күзгүдөй болуп карап турат үстүнөн, ошол жагынан секретность жок болот деген возражение болгон, бирок ага карабай берилип кетти.
Оппозициялык саясатчылардын бири Өмүрбек Субаналиев мамлекет башчысы Атамбаев саясатчыларга кылмыш ишин козгоо менен аларды саясий айдыңдан тазалап коркутуп жатканы боюнча билдирүү жасады. Ошол эле кезде жылды жыйынтыктаган маалымат жыйынында мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев бийлик коррупцияга каршы күрөштү бир жактуу алып барып жатат деген дооматка карата өзүнүн жообун узатты. Ал бийликтин саясий атаандаштарына каршы гана кылмыш иштери козголуп жатат деген айыптоону четке какты. Президент Атамбаев маселенин өзөгүн башка саясий партиялар парламенттик шайлоо алдында түзгөн тизмеден көрөт.
Мисалы айтат да, ушу бир партиядан көп камалып атат, бир партиядан аз камалып атат. Тизмени түзөрдө партиялар эгерде жакшылап караса, акча бергендин эле баарын ала бербей. Мүмкүн башка партиядан деле мындай жоопкерчиликке тартылгандар аз болмок. Эгерде ошол эле СДПКдан бирөө кармалса, жоопкерчиликке тартылсын, камалсын. Бирок аны мындай ушу партиядан камалып атат, бул партиядан камалып атат дегенде ойлонуп көргүлө да, а бул партияда ким? Бир партияда мурунку уурлар, бакиетчилер, бир партия 20 жыл оппозицияда жүргөндө тизмесин өзүм даярдагам. Албетте азырда шылуун пулундар өтүп атат СДПКга.
Ошол эле кезде парламенттик оппозиция коррупцияга каршы күрөш бийликтин саясий атаандаштарына карата гана жүрүп, азыркы бийликте отурган үлкөн аткаминерлер жоопко тартылбай жатканын айыптап чыкты. Буга удаа эле башкы прокуратура Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркуловко жана мэриянын башка кызмат адамдарына карата кылмыш ишин козгоду. Кылмыш ишине ылайык Өмүркулов башкалаадагы Дайыр Асанов атындагы Жеңиш сел багындагы баш планда бекитилген жерди мыйзамсыз чектеген деп шектелүүдө. Башкы көзөмөлдөөчү органдын белгилешинче шаардын башкы планында 48 гектардан ашуун деп белгиленген сейил багы 2011 жылы мэр Иса Өмүркулов чыгарган токтомдо 33 гектарга түшүп калган. Калган 14 гектарга жакын жери 49 жылга ижарага берилип, азыр ал жерде ресторан жана май куюучу жай салына баштаган. Кылмыш иши козголгондон кийин Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов өз ыктыяры менен кызматынан кетти.
Ар бир нерсе башталса бүтө турганда күнү келет экен. Бүгүндөн баштап мен отставкага берип атам. Көп маселелерди жазап, аракет жасадык, бирок баары тең колдон келе берген жок. Албетте жетишпегендиктер да болду, сын пикирлер да болду. Эгерде бир маселелер чечилбей, эгерде ар бир шаардын тургунуна ойдогудай мамиле жасалбай калган болсом, мен шаардын тургундарынан кечирим сурайм.
Бирок коомчулук өкүлдөрү Иса Өмүркуловко козголгон кылмыш иши эмне себептен коррупция беренеси боюнча эмес, жеңил жаза чарасын караган жерди мыйзамсыз чектөө деген кылмыш белгилери боюнча гана ачылганын теңсиздик катары баалашты. Мына ошондуктан коомдук активист Калича Умралиева коррупциялык иш аракеттер көз көрүнөө болгонуна карабастан Өмүркуловко жеңил белене менен кылмыш иши козголгонун айыптап чыкты.
Ушул коррупция ушул. Эмне үчүн Тулеевке 303, Келдибековко 303 козгоп атат? Эмне үчүн мына мэрге козгоп атат? Бирок 305-чи статья срок исковой давности бар. Азыр прокуратура 4 ай тияка бияка жүргөнчө 3 жыл болот и иш жабылат. 303 статья менен иш козголуп жоопко тартылыш керек.
Айрымдар Өмүркуловдун өз эрки менен кызматтан кеткен чечимин саясий маданияттын үлгүсү катары сыпаттап жиберишти. Ошол эле кезде башка бир саясий талдоочулар анын кызматтан кетишин өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды жөнгө салууга багытталган бийликтин кезектеги жүрүшү катары мүнөздөштү. Саясаттануучу Уран Ботобеков мындай жагдайда Өмүркуловдун кызматтан кетишин бийликтин коомчулуктун көңүлүн жазгыруу аракети катары баалаган болчу.
Биринчиден Бишкектин экс-мэри Иса Өмүркуловко карата кылмыш ишинин козголушунда, ошондой эле өзүнүн отставкасы жөнүндө бүгүн жарыялашында коомдук пикирлердин басымы болдуго деп ойлойм. Экинчиден түштүктө болуп аткан нааразычылык акцияларында ошол Иса Өмүркуловдун иши, ошондой эле Чиновай Турсунбеков жөнүндө айтылып атты. Демек, ошол коомдук пикир ушундай чечим кабыл алууга түрттү деген ойдомун. Бирок бул аягына чейин аныкталып баа берилеби, буга азырынча менимче ишенүү кыйын.
Бишкек шаарынын мурдагы мэри Иса Өмүркулов мамлекет башчысы Атамбаевдин жакын адамдарынын бири катары сыпатталып келет. Ошондуктан парламенттик оппозиция менен айрым коомчулук өкүлдөрү коррупцияга каршы күрөш Атамбаевдин айланасынан башталыш керек деген дооматты айтуудан тажабай келген. Жакында болуп өткөн маалымат жыйынында Алмазбек Атамбаев Иса Өмүркулов чек арасы мыйзамсыз кыскартылып, андагы тилкелер узак мөөнөткө ижарага берилип кеткен мына ошол сейил бакты 2010 жылы жер басып алуучулардан сактап калганын мисал келтирди. Атамбаевдин мындай билдирүүсү коомчулукта демек Өмүркуловдун аталган сейил бактан жер кестирип берүүгө моралдык укугу болгон деген сыяктуу жаңылыш ойго жетеледи.
Эмнеге прокуратура ошол эле Келдибековду камап салды коррупция деп? А Иса Өмүркулов парктан 2 гектарга канча жер берип коюптур, камаган жок, текшерип атат депчи. Эгерде 10-чу жылдын апрелин эстесеңер, ошо 1-2 гектар эмес, бул парковый зона толук бойдон басылган болчу. Баскынчылар жанагы фундаменттин ташына чейин алып келип жерди бөлүп алган. Ошондо ошол жерден ГУВД Мадылбеков эмес, Иса Өмүркулов баарын айдап чыкты.
Жакында өкмөт башчысынын орун басары Тайырбек Сарпашевдин кызмат абалынан пайдаланганын иликтөө боюнча дагы бир депутаттык комиссия түзүлгөн болчу. Ага удайлык ички иштер министрлигинин билдирүүсүнө караганда, вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев негиздеген градиент фирмасына тиешеси бар иш боюнча кылмыш иши козголду. Бул фирма Бишкектеги Ак Өргө жаңы конушунда жол куруу боюнча тендерди утуп алып, бирок жасалган иштин баасын ашкере көбөйтүп жиберген. Бишкек мэриясындагы коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы ага карабай жасалган ишти кабыл алган. Натыйжада мамлекетке 1 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген. Депутаттык комиссия иликтөө ишинин жүрүшүндө Тайырбек Сарпашевди кызматтан убактылуу четтетүү талабын койгон эле. Бирок ал аткарылган эмес. Эреже боюнча кызматтан четтөө үчүн Сарпашев өзү арыз берүүгө тийиш болчу. Бирок андай арыз болгон эмес. Тайырбек Сарпашев өзүнө коюлуп жаткан доомат боюнча мына буларга токтолгон.
Ошол депутаттык комиссияны түзүлгөн жакшы болду. Ошол депутаттык комиссиянын текшерүүсүндө канчасы чын, канчасы жалган экенин ошол депутаттык комиссия бүткөндөн кийин анан ошонун жыйынтыгы боюнча жыйынтык чыгарса болот. Негизи мен айтаарым, депутаттык комиссия үчүн ачыкмын, баардык болгон маалыматтарды берүүгө даярмын. Бул 30 миллион деген жок, жөн эле баягы бир көбүртүлгөн маселелер болот. Азыр ынча актангым келбейт. Баардыгы тең ошол депутаттык комиссия текшерип, чынын төгүнүн билингенден кийин анан кийин ошол точка коюлуп коомчулукту айтып, айрым күчтү жаманатты кылып аткан аракет кылып атканы көрүнүп турат. Бирок анын чынтыгынын баардыгы тең ушул депутат комиссия тактагандан кийин ушак сөздөрдүн баарына чекит коюлат деген үмүттөмүн.
2013 жылдын соңунда бир катар белдүү саясатчыларга жана бийликтеги үлкөн аткаминерлерге карата козголгон кылмыш иштеринин жыйынтыгы келерки жылы белгилүү болот. Бул ири коррупциялык сот иштери татаал чиеленишкен жагдайлардан улам анын жүрүшү бир нече жылга созулуп кетеби деген сана аркоолор да жок эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар, урматтуу угармандар, биздин ободон жаңырган баардык кабар макалаларды азаттык чекит KG сайтына кирип кененирээк окусаңыздар болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Эми Азаттык чекит KG сайтындагы көрөгөч көзөнөгүнө кантип видео же сүрөт жүктөнүн ыкмаларын угуп алыңыз. Өзүңүз күбө болгон окуяны башкалар менен бөлүшкүңүз келсе, Viber жана WhatsApp аркылуу 0550-98-87-55 номуруна жөнөтсөңүз болот. Ылайыктуу деп табылганы Азаттык чекит KG сайтына жарыяланат. Таңкы Азаттыктын алгачкы жарым сааты соңуна чыгып баратат. Аты жөнүм Санжар Эралиев, биздин толкунда кала бериңиздер.
Бишкекте саат 7:30, күнгө бейшемби 2 январ. Аба толкунунда Азаттык радиосу. Жаңы жылыңыздар менен, урматтуу угармандар, 2013 жылдагы Борбор Азия кинематографында байкалган башкы тенденциялар жана дүйнөлүк негизги 3 тасма жөнүндө азыркы жарым сааттык программабыздан угасыздар. Бул жөнүндө Төрөкул Дооров даярдаган киножурналдан киножурналды назарыңыздарга сунуш этебиз.
Эки миң он үчүнчү жыл кыргыз киносу үчүн соңку 2-3 жылдагы эң эле түшүмдүү жылдардан болду. Болгондо да 20 жылдан бери дээрлик кинотеатрга фильм көрүш үчүн келбей калган көрүүчүнү ойгото турган тасмалар тартылды. Алардын арасында айрымдары бир эле кыргыз көрүүчүсү эмес, регионалдык жана эл аралык деңгээлде кызыгууну жарата алды. Киносынчы Гүлбара Төлөмүшова 100 ашуун тасманы эсептей алган.
Вот на сегодняшний день на самом деле из того, что мне удалось подсчитать, потому что все я не смогла.
Мен албетте фильмдердин баарын эсептеп чыга албадым, бирок топтогон маалыматыма караганда бизде 130 тасма тартылган. 49 толук метраждуу көркөм тасма, 45 даректүү фильм, дагы 4 даректүү тасма азыр бүтөйүн деп калды. 29 кыска метраждуу көркөм фильм жана 3 анимация бар. Мунун баары жеке менчик студияларда тартылган фильмдер. Эч ким аларга көзөмөл жүргүзбөйт. Орус прессасы муну жакшы жышаан катары сыпаттады. Алардын оюнда Кыргызстандагы эркиндиктин кеңири экени кинонун маани мазмунуна да таасир этүүдө. Маселен, Темир Бирназаровдун Кумар тасмасында көрсөтүлгөн теманы мындан 15 жыл мурда элестетүүгө такыр мүмкүн эмес эле. Ал жерде улгайып калган чиновник жаш кызды сүйүп калат, чындап сүйүп калат. Кийинчерээк ал ошол чиновниктин жаш кезинде никеден сырт байланышынан төрөлгөн өзүнүн эле кызы болуп чыгат. Коомдогу цензуранын жоктугу сүрөткерге өзүнүн темасын тандоодо ушундай кең укуктуу эркиндикти берип жатат.
Отсутствие цензуры, ну вот, влияет на то, что художник свободен выбора темы.
Киносунчу өзүнүн тандоосу боюнча өзгөчө сөз кылууга татырлык 4 фильмди атайт.
Я выделяю 4 картины. Первая парочка вышла.
Мен 4 тасманы бөлүп атайт элем. Биринчи 2 тасма жылдын башында чыккан. Калган 2 жылдын этегинде көрсөтүлдү. Булар Руслан Акундун Салам Нью-Йорк, Темир Бирназаров тарткан Кумар, Элнура Усманалиевага таандык толук метраждуу даректүү фильм Биз жашаган өлкө жана Эмиль Атагелдиев Батышта тартылган коркунучтар жөнүндөгү фильмдин кайра жасалган Аркы жак деген фильми.
Эмиль Атагелдиева По ту сторону.
Эмне үчүн ушул 4 тасманы башкаларынан бөлүп көрсөтсө болот? Төлөмүшованын ишенимде булар быйыл кыргыз киносунда байкалган пайда болгон тенденциялар тууралуу тагыраак маалымат берет.
И вот эти обе парочки, они важны с точки зрения, что они как бы показывают две стороны.
Бул 4 фильмдин өзгөчөлүгү алар биздин бүгүнкү турмуштун эки башка жүзүн көрсөтөт. Салам Нью-Йорк позитивдүү образды пропагандалоо менен айырмаланса, Кумарда биз адамдар сыртка чыгаргысы келбеген, бирок өздөрү жашап жаткан күнөөгө баткан купуя жашоону көрөбүз. Эгерде Руслан Акун өзүнүн тасмасында Батыр деген жаңы позитивдүү каарманды көрсөтсө, Элнура Усманалиеванын Мекенибиз Ала Тоо фильминде андай каармандардан жетөө бар. Болгондо да алардын көбү жашы 30 жете элек жаңы муундун өкүлдөрү. Алардын баары эсер кулагандан кийин билим алып, постсоветтик доордо өз күчү менен ийгиликке жеткен инсандар. Эмиль Атагелдиевдин «Аркы жак» деген тасмасы өзгөчө сөз кылган кататыйт. Бир чети бул Канадада 2011 жылы тартылган коркунучтар жөнүндөгү тасманын эле кайталанышы. Бирок анын түпкүрүндө азыркы учурдун оорчундуу проблемаларынын бири айтылат. Кыргыз коомундагы баалуулуктардын маданий айырманын кагылышы каймана мааниде көрсөтүлгөн. Маданиятты, насил наркты таанып билүүнү, билимдүүлүктү жерип, алдамчылык, жемкордук, караңгылык менен жашаган коомдун бөлүгү менен байланыш эмнеге алып келери жөнүндө берилет.
Когда ты не имеешь какой-то определенной цели и когда ты свой нос суешь не туда, куда надо.
Бирок ошондой болсо да жылдын эң башкы тасмасы деп сиз кайсыл фильмди атайт элеңиз?
Все-таки «Салам, Нью-Йорк», хотя и «Страсть» я тоже с почтением отношусь, но почему «Салам, Нью-Йорк»?
Баары бир «Салам, Нью-Йоркту» мен жылдын фильми деп атамакмын. Кумарды да мен өтө жогору баалайм. Ошентсе да азыр жашы 30-га чыга элек Советтер Союзу бүткөндөн кийинки доордо билим алган жаш режиссер Руслан Акун бизге таптакыр жаңы каарманды тартуулады. Анын эң чоң салымы ушунда. Орусиялык сынчылар буга заматта көңүл бурушту. Ошол жаңы каарман биздин СССРде өткөн турмушубузду билбейт. Ал жаңы учурду, жаңы мезгилди жеңет. Тагыраак айтканда Американы багындырат. Ал мамлекеттин колдоосу жок эле өзү ийгиликке жете алат. Менимче бул тасма түрдүү аудитория арасында жылуу кабыл алынды. Мен өзүм аны Анапада ар кандай көрөрмандарга тартууладым. Алматыда көрсөттүк. Тасманы атактуу сынчылар да, Катардагы көрөрмандар да бирдей мактоо менен кабыл алышканы белгилүү. Анткени ал өзү бир аз жомокко окшогону менен көрүүчүгө жакшылыкка, ийгиликке умтулууга күч дем берет. Бул фильм экран тартуулашы керек болгон энергияны берет жана биз узактан бери күтүп, жете албай келген каарманды көрөбүз.
И предъявляет героя, которого мы ждали так много лет.
Дейт кыргызстандык киносунчу Гүлбара Түлөмүшова.
Yes, вообще-то я сюда учиться прилетел. Стану успешным и знаменитым адвокатом.
Руслан Акундун «Салам, Нью-Йорк» тасмасын Евразия кинофестивалинин арт-директору жалпы Борборазия киносу боюнча белгилүү сынчы Гүлнара Абикеева да өзгөчө бөлүп көрсөттү.
Я хочу остановиться на одной только картине из всех перечисленных, на картине Руслана Акуна.
Мен быйыл тартылган бир катар жакшы фильмдердин ичинен «Салам, Нью-Йоркко» өзүнчө токтолгум келет. Анын жаралышы өзүнчө эле фантастика. Бишкектеги Америка университетинде окуган жигит биздин регионго көптөн бери жетишпей жүргөн идеяны берди. Айылдан чыккан жигит Америкага барып, көптөгөн кыйынчылыктардан кийин ааламдагы атактуу университеттердин бирине өтөт. Айтылуу Америка кыялы орундалды. Эң башкысы окуянын ишенимдүү формада берилгени. Биздин региондун жаштарына менимче дал ушундай талыкпас эмгек, билим аркылуу максатка жетиш керек деген ойду эң мыкты жол менен түшүндүргөн тасма керек болчу. Бул өтө позитивдүү фильм.
Получилось, на мой взгляд, очень интересно и очень позитивное.
Алло, Айдарбайке, бүгүн Нью-Йоркко учуп келдим. Да, это не проблема, для этого дядя здесь есть. Он обещал помочь.
Руслан Акундун тасмасы жөнүндө бизге сүйлөгөн сынчы кино таануучулардын баарында сөзсүз позитивдүү деген аныктама айтылып аткандай болду. Алар өздөрү да аны жылуу кабыл алышканы байкалат. Мыкты тасмаларга көзү талган адистерден тарта жөнөкөй көрөрмандарга чейин сүймөнчүккө ээ болуунун сыры эмнеде? Муну Руслан Акундун өзүнөн сурадым.
Мен мындай байкаштырып көрсөм, бирөөнү сындап, бирөөнү мындай сынга алып эле эметкенде биз андан деле эч ишеңке чыкпайт экен да. Анан мен ойлодум да, эгерде биз мындай жакшыга наоборот үндөсөк, мисалы үчүн биз мындайбыз, начарбыз, мискинтебиз дегендин ордуна биз мондай боло алабыз, биздин арабызда мындай адамдар бар, биз эгерде аракет кылсак колубуздан баары келет деген кинодо биздин тасмага чагылдырганыбыз, биз каякта гана болбойлук, кандай гана кыйынчылык болбосун анын баарын жеңе алабыз деген көздөгөн максатыбызга жете алабыз. Арам жол менен эмес, өзүбүздүн эмгегибиз менен, сабырдуулук менен, чыдамкайлык менен жетебиз деген ойду билдиргенбиз да, анан ойлойм ушул ой да жакшы болуш керек депчи.
Режиссер өзүнүн фильминдеги башкы каарманга окшогон адамдар азыр жаштар арасында көп кездешет дейт.
Ошондо каармандар көп эле негизичи, менин досторум арасында деле, мындай тааныштар, бирок алар мындай кыйкыр өкүрүп мындай такыр чыкпайт да, алар өз иштерин кылып өз эмесин эме кылып жүргөн адамдар. Анан көбүнчө мындай андай адамдар мындай кандай десем тарбиясынан да болобу, мындай ажылап чыга беришпейт да, анан ошол четинен да көбү ойлойт экен да эме депчи, бизде андай кишилер жок депчи, а чындыгында бар эле, көп эле көрөм да мен.
Бир мисалы, бир эле айыл да, тоонун арасындагы айыл, Швейцарияда. Биздин айылда ишенеге бар. Ошондой айылга мектеп салышыптыр. 2000 окуучусу бар экен.
Ойче.
2000 окуучусу бар экен ошо айылдачы. Ошо ошондо ошо мектеп целый айылдын экономикасын жылдырат тургандай эле. Ойлоп көр, ошо 2000 баланы окутуш үчүн канча мугалим керек, канча обслуживающий персонал керек. Эми бизде ошондой бир неме кылышыбыз керек аракет.
2000 деген реальный эле, бирок ошондон да биздин айылда 700 жакын беет.
Эң пик болгондо 850
окуу болот. Карабай. Мында объем карасаң анча деле чоң эмес.
Моя мечта такая, я вот хочу в ближайшие 10 лет построить порядка 30 школ в Киргизии.
2013 жылы дал ошондой кишилер өз эмгеги, билими менен ийгиликке жетишкен жаштар жөнүндө дагы бир тасма тартылган. Болгондо да ал реалдуу адамдар, алардын реалдуу тарыхы таржымалы менен бекемделген даректүү тасма. Режиссер Элнура Осмоналиева жыл этегинде аны Кыргызстанда көрөрмандарына тартуулады. Бул фильм 7 кишинин баянын сүрөттөйт. Элнура Усманалиева учурда Нью-Йоркто абройлуу фильм мектептеринин биринде билим алууда. Бул тасмасында автор каармандарды бириктирген айрым баалуулуктарды даана көрсөткөнү байкалат. Эмгекчилдик, жакшылыктан үмүт артуу, эч жеңилбестик, өз максатына карай жылуу, күрөшүү жана эң башкысы өз мекенин өзгөртө алам, аны жакшырта алам деген ишенимдин бекемдиги. Режиссердун алгачкы Алмаз же Дордойдон чыккан асыл таш тасмасында ушул эле идеяларга басым жасалган болчу. Мен режиссердон бул сиздин миссияңызбы деп сурадым.
Сөзсүз. Анткени мен эч качан чоң киночу же режиссер болом деп кыялданган эмесмин да. Бирок окууну бүтүп, окуп жүргөн кезде дагы ушул Кыргызстан бир жакшы нукка түшүп, жакшы өлкөлөрдүн ичине кирсе деген үмүттөр болгондон кийин бул кинону өзүм кандай десем бир аспап катары тандап алдым. Өзүмдүн ошо Кыргызстанга кыла турган жумуштарымды кино аркылуу жасасам көбүрөөк элге жетимди болобу, таасири көп болобу деген ой менен баштагам да.
Анан жети каарман экен, өзү кыргызда жетинин бири кыдыр деп коет. Эмне үчүн жети адам?
Башында эң эле жөнөкөй сан болчу, анткени бизде 7 облус бар. Мен ар бир облустан бирден каарман тартсам деп ойлогом 2008 жылы. Бирок андан улам өзгөрүп отуруп областка таянбай эле кыз бала аралаш, анан жашы башка, кылган жумушу башка болсун деп эле аралаш тарттым.
Улуту да башка э, ал дунган кыз менен
улуту башкадан бирөө эле болуп калды, бирок калгандары кыргыз болгону менен ар кандай кыргыздар да, айылдан чыккан кыргыздар, шаардан чыккан кыргыздар, кыргызча сүйлөгөн, кыргызча сүйлөбөгөн кыргыздар, бирок негизи баарысы чет тилде сүйлөйт. Мен ошону дагы көрсөткүм келген да, анткени биз кичинекей өлкө болгонубуздан биз бөлөк чет тил жок өнүгө албайбыз. Жалаң эле кыргыз тилде отурсак жана көп ошондой үгүттөөлөр болот атпайбы, кыргыз тилден башка эч нерсе кереги жок деп, ал ой туура эмес, ал аябай четтелген көз караш да. Ким чоңоем, ким өнүгөм, чоң жумуштарды кылам десе сөзсүз эң кеминде орус тилин билиш керек. Бирок колдон келсе орус тилин, кыргыз тилин, англис тилин, дагы бир чет тил, түрк тили болобу, кытай тили болобу, биздин жаштар сөзсүз чет тилдерди үйрөнүш керек.
Элнура, могул фильмдин структурасына, логикалык структурасына келсек, СССР менен андан кийинки учурду мындай белгилеген бир линия, бир чек бардай сезилди да. Өзгөчө маселен окуучулар Советтер Союзу жөнүндө сүйлөгөнү, алар эми башынан өткөргөн эмес, бүгүнкү кичинекей балдар Советтер Союзу жөнүндө сүйлөгөнү. Ал эми мисалы каармандардын дээрлик баары мына Советтер Союзу урап кеткенден кийин билим алган, ошондон кийин өз күчү менен ийгиликке жетишкен жигиттер, кыздар экени. Анан жаш балдар мисалы кыска интервьюлары фильмдин ортосунда ар кайсы жерлерге коюлганы, ар бир каармандын ортосунда. Анан асмандан сиз бир куштай болуп учкандай болуп мындай көрсөткөнүңүзчү пейзаждарды. Анан ушунун баары бир кайсыл бир деңгээлде эки бир доорго чек коебу?
Мен чек коеюн деген максат деле койгон эмесмин, бирок азыркы Кыргызстан жөнүндө сөз кылып атканда биз ушул советтик доор жөнүндө жашоону, ошонун таасирин сезбесек, билбесек биздин өлкөнү түшүнүш өтө кыйын да, анткени биз азыр деле мына 20 жыл өттү, 20 жылдан ашык убакыт өттү. Бирок биз көп учурда советтик бойдон калганбыз да, менталитет, советтик система калдыктар өтө көп. Анан ошону түшүнгөндө, ошону билгенде гана жаңы бир өзүбүзгө жаңы форма издесек болот деп ойлойм. Азыркы балдарыбыз сайтторун көрбөсө дагы мектептердин кандай уюштурулганы, окуганы дагы эле советтик союзуна көп байланышканбыз да. Анан ошол себептен сүйлөп, анан кичинекей балдар ата энесинен сураса деп ойлогомду, ушул тасманы көрө алыпчы, кызыкса, кандай болгон, эмне болгон, тарыхыбызды билсе деген ой менен кошкон.
Мен быйылкы жылдын киносу жөнүндө бир канча киносунчулар менен сүйлөшкөндө бир тенденция катары, тренд катары бөлүп көрсөткөн нерселердин бири жаңы муундун ушундай позитивдүү кадамдары деп айтышты да. Мен мындан өзгөчө сизди ушул мекенибиз Алатоо, анан Руслан Акундун «Салам, Нью-Йорк» фильмин бөлүп көрсөтүштү. Бул документалдуу, анан кийин ойномо, көркөм фильм, эки фильмдин негизги чыкканы депчи. Сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Мына ушул эки фильмди бөлүп көрсөтүп атышы киносунчулардын өлкөгө, бүгүнкү Кыргызстанга ушундай идеяга биз суусап турабыз, ушундай ийгиликтүү келечекке кеңири караган жаштарга суусап турабыз дегенди билдиреби?
Ооба, сөзсүз. Мен ойлойм, Руслан дагы, мен дагы баягы айылда кыргыз чөйрөдө чоңоюп, андан кийин Америкага келип окуп, дүйнөнү көрүп, анан ошол көргөн элестерибиз менен таасирленип, болгон жаңы түшүнүк менен бөлүшөлү, ушул өзүбүздүн чыгармачылыгыбыз аркылуу жаштарды алдыга карай түзсөк, алар таасирленип, билим берүүгө, билим алууга көбүрөөк аракеттенсе деген ой менен тартылган киноларго. Анан кандай кыйынчылык болбосун, дайыма үй бүлө болобу, өлкө болобу, ар бир кишинин өзүнүн кандай бир чечими эле чоң айырмачылык кылат да жашоосуначы. Кандай кыйынчылык болбосун, мына Алмаштабы же бул мекеним Алатоодобу, ошол эле ойдо ар бирибиздин келечегибиз өзүбүздүн колубузда. Анан ар бирибиз аракет кылсак, чогуу өлкө катары бутка туруп кете алабыз да. Анткени дүйнөлүк тарыхта андай үлгүлөр көп, жок жерден эле бар болуп кеткенчи. Менин киномдо азим айткандай, башкарып калса биз эмне үчүн калбайбыз?
Менде аралаш сезимдер жок, мен өзүмдү кыргыз деп сезем. То есть мындай как потерянное поколение я себя не рассматриваю. Аны көп деле ойлонгон эмесмин мен кимин деп. Мен абдан оптимистмин. Меня еще вдохновляет наше поколение, меня вдохновляет наша молодежь. На самом деле они очень прогрессивные, они очень быстро развиваются. Я считаю, что мне даже надо их догонять где-то. И
киносунчулар 2013 жылда жаралган тасмалардын катарында Руслан Акун менен Элнура Осмоналиеванын фильмдерин тандаганы да бекеринен эмес. Жаңы муундагы кинонун өкүлдөрү бирдей идея, бир максат үчүн күрөшкөндөй туюлат. Бул быйылкы кыргыз киносундагы башкы тренд. Ал эми киного жаңы муунун өкүлдөрүнүн келиши бир эле кыргыз эмес, жалпы Борбор Азия киносунда байкалган тенденция. Анын эң бир жаркын мисалдарынын бири быйыл казак киносуна таандык. Эмир Байгазин, анын жаңы жылдызы, 28 жаштагы режиссер быйыл жыл башында Берлин кинофестивалында «Гармония сабагы» аттуу тасмасын көрсөтүп, мыкты көркөмдүк ыкманы тандай алган үчүн күмүш айгын утуп алган.
Асан, сен негизи түзүү жигитсиң, бирок анада Болот айткан, сен менен сүйлөшпөйсүң, колумду да алмасын деген. Эгерде сүйлөшүп тургандарды көрсөк, баарыңды өлтүрөм деген.
Фильмдин эл аралык фестивалдардагы ийгилиги анда айтылган теманын өтө актуалдуулугу жана режиссердун көркөмдүк өзгөчө жолу менен түшүндүрсө болот, дейт сынчы Гүлнара Бекеева. Бул жаш режиссерду сынчы дүйнөдө атагы чыккан режиссер Кимки Дук менен да салыштыра турганын жашырбайт. «Гармония сабагы» өзүнүн классташын өлтүргөн мектеп окуучусунун баянын сүрөттөйт.
Эмир Байгазин рассматривает этот феномен как бы не с новостной точки зрения, он входит в психологию человека.
Эмир Байгазин ал окуучунун окуясын кабар же жаңылык иретиндеги нерсе катары карабайт. Ал тикелей эле адамды психологиясына сүңгүп кирет. Бул каармандын образы өтө оорулуу экендигин түшүнөбүз. Ошол эле маалда ал канчалык акыйкатсыз жол менен коомдон сүрүлүп чыгарылган, көбүрөөк басмырланган, маскараланган, жекирленгенин көрөбүз. Ошон үчүн анда өч алуу сезими күчтүү. Эң эле таң калыштуусу, биз факты боюнча адам өлтүргөн ошол каарманга жан тарта баштайбыз. Мындай окуяларды дүйнөнүн бир топ мектептериндеги окуучулардан көрдүк. Бирок Эмир Байгазин өзүнүн тасмасында ага кабар же жаңылык катары карабаганын, ал бир эле учурда жаныбарлардын, кумурска таракандардын жашоосун көрсөткөнүн аңдайбыз. Мына ушунун өзүндө өтө күчтүү катаалдык бар. Мен ошон үчүн аны түштүк кореялык атактуу режиссер Ким Ки Дук менен салыштырам. Ким Ки Дуктун да айрым иштерин көрүүгө дээрдик мүмкүн эмес. Бирок фильмдин аяк жагына барганда ошончолук катаалдыктын эмне үчүн өтө орой формада берилгенин түшүнөсүң. Аны башкача бергенде идеянын түпкүрүн түшүнбөй калмак экениңди билесиң. Эмир Байгазин да ушул методду колдонгон. Мен ушундай жаш жигит канчалык деңгээлде оператор менен бирге терең, татаал идеяны ачып бере алышканына таң калдым. Фильм образдардын, метафоралардын системасына бай.
Оператором в такой как бы высокой степени художественности, то есть система образов, система символа, метафоры и так далее.
Эгер кимде ким ана сүндүктөн тийин жинайтын болсо, мен касына келип сөйлөшсө, дал сол сүндүктү болсун да.
Сөзүнүн башында айтылгандай, Кыргызстанда быйыл буга чейинки жылдары байкалбаган рекордтук сандагы тасмалар тартылды. Бир топ фильм азырда монтаждалып атат. Бул жагынан алганда Кыргызстан Өзбекстандын жолу менен баратат десе болчудай. Мындан болгону 2-3 жыл мурун Кыргызстанда көрүүчүлөр өлкөнүн өзүндө тартылган тасманы көрүш үчүн кинотеатрга барбайт деп айтылып жүрдү эле. Тартылчу тасмалардын баары эл аралык фестивалдарга гана ылайыкташканы айтылчу. Бирок бул абал соңку жылдары кескин өзгөрдү. Өлкөдө 1-2 жылда өз алдынча коммерциялык тасмаларды тарта баштаган менчик студиялар ачылды. Арзан, кыска убакытта тартылган фильмдер чыгып, алар кинотеатрларда көрсөтүлүп, тез эле өзүн актай баштады. Казакстандык кинотаануучу Гүлнара Абикеева муну быйылкы жылдын башкы өзгөчөлүктөрүнүн бири катары атады.
На самом деле кино перестало, вот мне кажется, главная тенденция это кино.
Менимче башкы тенденция кино мурдагыдай искусствонун элитага гана тиешелүү нерсеси болбой калды. Азыр сценаристтик же режиссердук атайын билими жок деле адамдар тасма тарта баштады. Кино тартуу баарынын эле колунан келе турган нерседе туюлуп калды. Эмне үчүн адамдар киного келип жатышат? Анткени кинематограф эң массалык, элге жеткиликтүү жеңил тармак. Китеп жазсаң болот, сүрөт тартып же музыка чыгарсаң болот. Бирок мунун баары кинодой элге оңой жетпейт. Кинодо гана тезирээк таанылып, өзүңдүн көркөмдүк идеяңды массага кеңири жеткире аласың.
Твое послание художественное к тебе больше всего услышат.
Ошентсе да, региондо кинону көрсөтүү, таркатуу, сатуу рыногунда абал бирдей эмес.
Вы знаете, у нас вот интересная ситуация, да? Вот мы, казалось бы, соседи: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, да? Но у нас у всех ситуация с прокатом разная.
Бир кызык жагдай, бир чети Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, чыгылып баарыбыз эле коңшу өлкөлөрбүз. Бирок прокат боюнча абал ар бирибизде ар башка. Казахстанда абал өтө начар деп айтат элем. Биз дагы деле Голливудтун колониясындабыз десем болот. Мен быйыл маселен өлкөнүн өзүндө тартылган тасмалар жалпы казак прокатынын кайсыл бөлүгүн ээлейт экен деп эсептеп чыктым. 3.9%, казак киносу 4%га жетпеген орунду ээлейт. Калганы бүт Голливудда жана Орусияда тартылган фильмдер. Өзбектерде болсо акыркы 10 жылдан бери абал таптакыр тескерисинче. Аларда кинотеатрларда көрсөтүлүп жаткан фильмдердин 99% жергиликтүү тасмалар түзөт. Өзбек кинотеатрлары мыкты жаңы техника менен көп жерде жабдылай элек. DVD'де эле көрсөтөт, бирок премьералар менен толтурулган. Жылына 60-70 көркөм фильм чыгат. Кыргызстанда болсо көп жылдар бою абал Казакстандагыдай болуп келди. Бирок акыркы жылдары жеке менчик студиялардын жаралышы менен абал кескин өзгөрүп кетти. Кинотеатрлардын дээрлик баардыгында жергиликтүү киночулардын фильмдери көрсөтүлөт. Аны тарткандар жакшы акча иштей башташты. Эгер жаңылбасам, азыр жылына 40 толук метраждуу көркөм фильм тартылып жатса керек эле. Бул акыркы 2 жылдагы өзгөрүү.
Хорошо зарабатывают, опять вкладывают, и поэтому называется цифра 40 картин в год полнометражный. Это вот ситуация изменилась за последние 2 года.
Буга-буга. Бебит уда багус актинг бебит уда багус. Чуман жан лама кали нанни сая.
2013 жылы дүйнөлүк кинодо да кызыгууну жараткан чыгармалар болду. Дүйнөлүк кино жөнүндө узак убакыттан бери жазып келаткан британ журналы Sight and Sound 2013 жылдагы эң мыкты тасмалардын тизмесин жарыялады. Басылманын тизмеси дүйнөдөгү 100 киносунчунан кино жөнүндө жазган журналисттердин тандоосуна негизделген. Ал жерде биринчи орунга журнал 1960-жылдары Индонезияда болгон массалык кыргындагы адам өлтүргөндөрдүн баянын адам өлтүрүү актысы деген тасманы коюп.
Kurang sadis dan juga tidak menggunakan kekerasan berlebihan. Tapi ada juga langsung disikat habis saja ya Pak, enggak usah disiksa dulu.
Режиссер Джошуа Оппенхаймер адамзаттын этикалык туңгуюуна көз салып, эң зөөкүр, эң мыкаачы системанын желдеттерине мурдагы окуяларды кайра баштан кечирүүгө, болгону да анын баарын камерага тартууга чакырат. Фильмде дээрлик толугу менен азыр эми Индонезияда абройлуу саясатчы болуп калган мурдагы киллер Анвар Конго жана анын бандит жоролору тартышкан. 1965-жылы аскерий төңкөрүштөн кийин коммунисттер менен кытайлардын массалык кырылышында бийликтер бандиттерди кантип адам өлтүрүүгө жылдашканы көрсөтүлөт. Болгондо да ошол окуяларда элди кырып өлтүргөндөр эми экран алдында өздөрүнүн кылмышын айтып эле эмес көрсөтүп да беришкен. Индонезиядагы ал каргашалуу жылдары канча адам өлтүрүлгөнү так белгисиз, бирок эмне үчүн алар кийин жоопкерчиликке тартылышкан жок деген суроо бар. Деректүү тасмадагы бул каармандардын бири ал тууралуу
Это дефиниси кехатан пранг. Это буатан оранг янг менан.
Бийликте ким турса, согуш кылмышы деген түшүнүктөрдү да ошолор аныктайт. А биз бийликти жеңдик. Анан өзүбүз аныктайбыз согуш кылмышы эмне экенин деп жооп берет. Sight and Sound журналы муну жылдын тасмасы деп атоо менен адамзатка каршы мыкаачылык канчалык чекке жетиши мүмкүн экенин көрсөтүүнү каалаганын белгиледи. Эки миң он үчүнчү жылдын дагы бир маанилүү фильми франциялык режиссер Абделатиф Кешиштин Аделин жашоосу тасмасы болуп калды. Sight and Sound журналы аны үчүнчү орунга койгон. Ал эми постсоветтик аймакка 90-жылдары алгачкылардан болуп көз карансыз же артхаустук кинону таркатып, кийинчерээк Орусиядагы Культура каналында магия кино программасын даярдай баштаган журналист Сэм Клебанов муну деги эле жылдын эң башкы фильми деп эсептейт.
Ну, для меня главное событие, кинематографическое событие года, это безусловно фильм Абделатифа Кешиша «Жизнь Адель».
Мен үчүн жылдын кинематографиялык башкы окуясы Кешиштин Аделдин жашоосу деген фильми болуп калды. Фильмдин быйылкы башкы кино окуяга айланышы анда көтөрүлгөн темага бир жыныстуулардын же эки кыздын сүйүүсүнө байланыштуу деп ойлобойм. Анткени гомосексуализм суроо жаратканы бул локалдуу гана көрүнүш. Биз цивилизациялык дүйнө деп атаган көпчүлүк жерлерде ал алда качан эле талкуу жаратпай калган. Орусияда же постсоветтик аймакта жаңжал жаратышы мүмкүн. Анын артхаустык кино дүйнөсүндөгү эң башкы өзгөчөлүгү тасманын жаңыча көз караш, окуяны айтуудагы жаңычылдыгында деп ойлойм. Режиссер, актерлор мында өтө жогору киностандарттарды белгилешти. Анын көрүүчүгө таасири да күчтүү. Ошон үчүн байтор Кан фестивалында Стивен Спилберг аны жеңүүчү катары атаганда зал кыйкырып, кол чабуулар менен кабыл алды. Ал жерде негизинен профессионалдар отурушкан. Бирок алар кинону адис катары эмес, чыныгы көрүүчү катары кабылдай алышты.
Очень много профессионалов. Все-таки смотрели фильм не как профессионал, а прежде всего как зрители, потому что фильм захватил людей.
Without Richard Parker, I would have died by now. My fear.
Советтик аймакта премьерасы жылдын башына туш келген Пинин жашоосу аттуу фильм кийинчерээк Голливудтун киноакадемиясынын Оскар сыйлыгында топтогон байгелери боюнча биринчи орунга чыкты. Булардын эң башкысы режиссер Энг Линин жылдын режиссеру катары аталышы. Советтик аймактагы режиссерлордун ичинде грузиялык режиссер Нана Эктемишвили, немис режиссеру Саймон Гросс менен биргеликте тарткан Күлгүн тасмасында 90-жылдары жарандык согуштан кийинки Абхазиядагы эки өспүрүм кыздын баяны сүрөттөлөт. Туш тараптан үйдө да, мектепте да, дүкөндө да, көчөдө да коркунучту сезген кыздардын бирине сүйлөшкөн жигити бир гана ок менен дүрмөттөлгөн тапанча берет. Андан кийин эмне болушу мүмкүн? Кийинчерээк режиссер Нана Эктемишвилинин фильми 2013-жылы Берлин кинофестивалында көрсөтүлүп, Европадагы артхаустук кинотеатрлардын сыйлыгын алды. Андан ары көптөгөн фестивалдарда жеңди. Жаш режиссер өзі фильмде сүрөттөлгөн 93 жылдардагы Абхазияны дээрлик ага чейин билбегенин, болгону өзүнүн ата-энесинен укканын, ошол учурду кайра жаратыш, кайра түзүш ал үчүн оор болгонун айтат. Нана Эктемишвили да 2013 жылы постсоветтик кино горизонтунда пайда болгон жаш жылдыздардын бири.
Кыял деген бул деген жашооңду өзгөрүү болобу, кандай нерсеге мен умтула алам деген суроого жооп да. Ошон үчүн биздин мисалы деген жаштар болбосун.
Кыргызстан быйыл тартылган 126 фильми менен кийинки жылга да ишенимдүү старт бергендей болуп атат. Азырынча келерки жылы премьерасы болор күтүлүп аткан 16 толук метраждуу көркөм фильм тууралуу билебиз. Арасында Курманжан датка тарыхый тасмасы да бар.
Урматтуу угармандар, кино журналды Төрөкул Дооров даярдады. Ушуну менен берүүбүз аягына чыкты. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу болду. Жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун.